Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije, poštovani slušalci. Na početku, kratak pregled najvažnijih vijesti. Večeras u Podgorici, deveti po redu, građanski protest odupri se. Najmanje 13 ubijenih u pucnjavi u kafiću u meksičkoj državi Vera Cruz. Zbog ubistva novinarke u Sjevernoj Irskoj, uhapšena dvojica tinejdžera. U emisiji poslušajte između ostalog Most radija Slobodna Evropa, u kome profesori Žarko Puhovski iz Zagreba i Nerzuk Ćurak iz Sarajeva govore o protestima koji više mjeseci traju u Beogradu i u Podgorici.
Do upotrebe sile neće doći, izuzev ako unutar samih demonstranskih struktura ne prevlada neka svijest za nasiljem i da to onda bude jedna vrsta okidača koju vlast jedva čeka. Loši vojnik Švejk poput Vulina jedva čeka da mu njegov general Vučić da takvo neko odobrenje.
Uprkos politički zahladnjelim odnosima, interesovanje Rusa za Crnu Goru i dalje ne jenjava.
Zvanična statistika o broju nekretnina u vlasništvu ruskih državljana ne postoji u Crnoj Gori, ali se procjenjuje da ih je nekoliko hiljada samo na području Budvanske rivijere. Duž Crnogorskog primorja su u njihovom vlasništvu neke od najljepših lokacija, poput one na Platamunima. Procjenjuje se da je u desetak vila opasanih visokim zidom uloženo oko 50 miliona eura.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Duško Marković čestitao je Uskrs vjernicima koji s jutra slave taj praznik po gregorijanskom kalendaru. Sklad vjera i nacija snažno doprinosi međunarodnoj legitimaciji naše zemlje, bogate upravo u svojim različitostima, navodi se u čestitki predsjednika vlade. Za večeras u 19 sati u Podgorici je najavljen deveti po redu građanski protest odupri se na platou ispred crnogorskog parlamenta. Organizatori su najavili kako će im fokus biti na javnom medijskom servisu, koga su nazvali, citat, sramni servis. Kako su rekli, posjetit će na svoje zahtjeve za ostavke savjeta i generalnog direktora RTCG-a, kao i na to kako je presuđeno da su nekadašnji članovi savjeta i bivši generalni direktor nezakonito smijenjeni, odnosno da su poništene odluke o njihovoj smjeni. Demokratski front pozvao je ministra odbrane Predraga Boškovića da podnese ostavku zbog, kako su naveli, skandala koji se desio na školskom brodu Jadran, na kome je crnogorska vojna policija zaplijenila oko 50 kg kokaina, a podoficir Duško Radenović uhapšen zbog sumnje da je znao za namjeru za sada neidentifikovanih osoba da krijumčare drogu. Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević izjavio je kako su efekti reformi sve vidljiviji u praksi i odražavaju se na svakodnevni život građana koji u ogromnom procentu podržavaju evropski put. Drljević je govorio na otvaranju škole Savremeni pravni i institucionalni izazovi Evropske unije, koje je u Baru organizovao Fakultet pravnih nauka Podgoričkog univerziteta Donja Gorica u saradnji sa opštinom Bari i Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti. Jedna vijest iz regiona: u noći između petka i subote iz Sirije u Prištinu vraćeno 110 državljana Kosova, od kojih 4 boraca, 32 žene i 74 djece, saopštio je na konferenciji za novinare kosovski direktor policije Rašid Ćaljaj. Četvorica boraca su na zahtjev tužilaštva pritvorena na 48 sati. Prema policijskim informacijama, vjeruje se da se u Siriji dalje nalazi još oko 30 boraca u konfliktnim zonama. I dvije vijesti svijeta: naoružani napadači ubili su najmanje 13 ljudi u gradu Mititlan na zalivskoj obali Meksika u državi Vera Cruz. Za sada neidentifikovani napadači otvorili su paljbu u kafiću i tom prilikom stradalo je 7 muškaraca, 5 žena i jedno dijete. Motiv napada još nije jasan. Dvojica tinejdžera uhapšena su zbog sumnje da su povezani s ubistvom novinarke Laire Meki, javlja BBC. Meki u četvrtak veče upucana u razmjeni vatre na protestu u Londonderryju u Sjevernoj Irskoj dok je bila na novinarskom zadatku. Policija sumnja da je za napad odgovorna Nova IRA, Irska republikanska armija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sedmica na čijem smo kraju protekla je u znaku požara u srednjevjekovnoj katedrali Notre Dame u Parizu, zaštitnom znaku francuske prijestolnice i dragulju svjetske kulturne baštine starom 850 godina. Iako je uništen zvonik i izgorio krov Bogorodičine crkve, tornjevi i konstrukcija katedrale su spaseni. U njenu obnovu već je prikupljeno gotovo milijardu dolara. U ekskluzivnom intervju Radiju Slobodna Evropa o tome kako je sve to doživio, govorio nam je crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš, koji živi u Parizu i koji je po profesiji arhitekta i član Francuskog društva arhitekata. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Francuzi su pogođeni ovom tragedijom. Impresioniran sam u kojoj su mjeri vezani za ovaj spomenik. Kao da se radi u članu porodice koji je doživio ozbiljnu nesreću. Nakon ovih nekoliko jako teških godina za Pariz i za Francusku i uprkos tenzijama iz posljednjih nekoliko mjeseci, Francuzi su odjednom ujedinjeni u nesreći.
Je li Notre Dame mnogo više od katedrale, ne samo za Francuze, nego za svjetsku kulturnu baštinu?
Dobro ste rekli. Notre Dame je simbol za sve Francuze. Jer i geografski i historijski ona predstavlja srce i Francuske i Francuza. Pored njene religiozne funkcije ona predstavlja i jednu ohrabrujuću sliku čuvara zajedničke historije. Ono što je Partenon za Grške, piramid za Egipćane, Lovčen za Crnogorce.
A kakav je bio vaš lični doživljaj i kao arhitekte i kao čovjeka kome je Francuska druga domovina?
Pred ovim slikama sam se osjećio kao čitav svijet, uznjemiren sa osjećajem nemoći pred katastrofom. U tom trenutku sam poželio da sam prije vatrogasac nego arhitekt. Tek sam kasnije pokušao da razumijem što se moglo dogoditi.
Princ Nikola II. Petrović Njegoš. Najava da će uskoro početi pripremni radovi na do sada najvećoj ruskoj investiciji u nekretnine na Budvanskoj rivijeri vrijednoj oko 250 miliona eura, jedan je od pokazatelja da ne jenjava zanimanje Rusa ne samo za dolazak na odmor u Crnu Goru, nego i za investiranje. No osim oni koji su pokupovali brojne nekretnine duž obale i izgradili velelepne vile, jedan broj Rusa došao je u Crnu Goru u potrazi za poslom. Među njima je i Nikita Harčenko, prodavac čaja.
Prema aprilskom Galupovom istraživanju, broj radno sposobnih Rusa koji bi se rado preselili u inostranstvo utrostručio se i dosegao najveći procenat posljednje decenije. Istraživanje pokazuje da bi se svaki peti građanin Rusije odselio kada bi mogao, a među najpoželjnijim destinacijama su Njemačka, druge zemlje Evropske unije, SAD i Kanada. Onih koji su odlučili da se nastane u Crnoj Gori je prema podacima o prijavljenim ruskim državljanima, što privremeno, što za stalno, oko 4.500. Kada je riječ o ulaganjima, Rusija je prošle godine bila na trećem mjestu po ukupnom iznosu investicije, sa svega oko milion eura manje od Turske, koja je uložila oko 51 milion. Prema podacima Centralne banke, strani investitori i dalje rado ulažu u nekretnine, pa je taj iznos lani dostigao preko 182 milijuna eura ili oko četvrtinu više nego godinu prije. Da će i dalje značajan udio na tom tržištu generirati Rusi, nagovještava najava do sada najveće ruske investicije na Budvanskoj rivijeri. Oko 250 milijuna eura koštat će izgradnja turističko-stambenog kompleksa na Smokvici u blizini Svetog Stefana. Zvanična statistika o broju nekretnina u vlasništvu ruskih državljana ne postoji u Crnoj Gori, ali se procjenjuje da ih je nekoliko hiljada samo na području Budvanske rivijere. Duž Crnogorskog primorja su u njihovom vlasništvu neke od najljepših lokacija, poput one na Platamunima, gdje je strogo zabranjen ulaz stambeno-turističkom kompleksu u vlasništvu firme koja se povezuje sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom. Procjenjuje se da je u desetak vila opasanih visokim zidom uloženo oko 50 milijuna eura. No osim onih koji su pokupovali milijonske nekretnine i izgradili velelepne vile, u Crnoj Gori ima i Rusa koji su došli u potrazi za poslom ili boljim životom. Jednog mladog Moskovljanina tako su do Budve doveli putevi čaja. Zove se Nikita Harčenko. Vi ste znači Rus koji je došao u Crnu Goru i donio jednu kinesku tradiciju. Pravi primjer globalizacije. Za vas kao mladog čovjeka, da li globalizacija ima više dobrih ili loših strana?
U prvom trenutku, ja mislim, globalizacija to je dobra stvar. Zato što manje granice, više mogućnosti, više opcije, možemo probati sve što ima u svetu. To je za mene, kao ja sad smatram, dobro. Sve ostale možda neki razlogi treba posebno o njih zamisliti, ali to je komplikovano pitanje. Sa nekog momenta počne da bude i politika u tome, sve ostalo.
Koliko pričamo mi o politici u Crnoj Gori? Koliko se bavimo politikom iz vaše perspektive? Premalo, previše?
Ne mislim da previše. Mislim ima neki dobar bilans, jer ja ne vidim da ljudi puno pričaju o politici. Jer u principu nekako se radi taj sistem. I on radi dobro, konečno, to što ja vidim. Znači, mene politika uopšte ne zanima. Mene je možda jednostavnije zbog toga, naprimjer, da ja kao stranac nemam prava izbora i onda mene voli glava što da izaberem. Što ne bih su izabrali, to je za mene okej. U Rusiji bilo je naravno komplikovanije zato što koga ćemo izabrati, šta radi jedan, šta radi drugi, koji boli i ostalo. Neću misliti o tom i ovdje imam tu mogućnost da ne mislim o politiki.
Da politika, odnosno trzavice na relaciji Moskva-Podgorica nisu značajno uticale na turističke dolaske iz Rusije, govori podatak da je prošle godine Crnu Goru posjetilo oko 340.000 gostiju iz Rusije, koji su ostvarili najveći broj noćenja, oko 25% ukupnog broja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iz Budve idemo u Podgoricu. Večeras u 19 sati biće održan još jedan protest u organizaciji građanskog pokreta Odupri se ispred zgrade predsjednika Crne Gore. Jedan od organizatora, Džemal Perović, najavio je, kako je rekao, borbu do demontaže korumpiranog sistema preko vlade građanskog jedinstva do prvih poštenih izbora u Crnoj Gori.
Mi ovu borbu dakle nastavljamo, spremni smo da je vodimo koliko god bude trebalo, jer ovo je jedna velika šansa, svi se slažu u tome. I podsjećamo da se nikada nijedna promjena nije dogodila bez istrajnosti kao najjačeg oružja. Mi ćemo nenasilno i istrajno pobijediti silnike koji predstavljaju ovaj korumpirani režim. Neizvjesno je zaista koliko će ta borba trajati, ali pokret Odupri se obznanjuje da mi od te borbe nikada nećemo odustati. Možda će to trajati par sedmica, možda i duže, ali kraj im je blizu. Oni to odlično znaju i pokazuju sa svakim svojim potezom. Ova se vlast ne može pobijediti na izborima. To je dokazano aferom Koverat i svim drugim aferama koje su se dešavali i ranije.
Džemal Perović iz organizacionog odbora protesta Odupri se. A gosti najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila su dva politička analitičara. Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji su iznijeli svoje viđenje građanskih protesta u Srbiji i u Crnoj Gori. Bilo je riječi o tome da li se ti protesti mogu nazvati Balkanskim proljećem. Šta je zajedničko protestima u Srbiji i Crnoj Gori, da li ih diskvalifikuje to što pored liberalno orijentisanih građana okupljaju i pripadnike nacionalističke desnice? Da li su zahtjevi koje ističu demonstranti realni? O svemu tome sa njima je razgovarao Omer Karabek.
Gospodine Puhovski, neki su proteste u Srbiji i Crnoj Gori nazvali Balkanskim proljećem. Mogu li se oni tako nazvati?
Ne mogu, po mojem dubokom uvjerenju. Ono što smo doživjeli s tim prosvjedima jest da se pokazalo ono najgore što se moglo očekivati. Naime, tamna strana mjeseca, to je to da jedino što je gore od vlasti u oba dvije zemlje je njezina opozicija. A to znači da, kako sad se čini, za oba dva društva nema velikih šansi u skoroj budućnosti.
Gospodine Ćura, kako je vaše mišljenje? Mogu li se ovi protesti nazvati Balkanskim proljećem?
Ne, daleko od toga. Ni po političkom intenzitetu, ni po političkom predznaku, ni po metodologiji tih demonstracija, one ne zaslužuju tako snažnu sintagmu. Ako vi svojim pitanjem asocirate na Arapsko proljeće, onda vidimo da je kod ovih demonstracija izostala jedna vrsta njihovog umrežavanja. Vrlo je zanimljivo to da nemamo snažnog internet odjeka i da bi to onda ličilo na neku široku pobunu građanstva, tako da mislim da ovo nažalost neće dovesti do nekih bitnih pozitivnih procesa ni u Srbiji, a čini mi se ni u Crnoj Gori.
Gospodine Puhovski, šta je po vama zajedničko protestima u Srbiji i Crnoj Gori?
malo toga osim onoga što je zajedničko svim prosvjedima i u Albaniji, a na koncu u Francuskoj je to i počelo, a to je shvaćanje politike po kojim se sve svjetonazorske, ideologijske razlike skrivaju iza razlike u moći. Drugim riječima, oni koji nemaju moć se bune protiv onih koji moć imaju, jedino što znaju reći da bi oni koji moć nemaju željeli tu moć dobiti. Tu je nešto što je zajedničko, ali koliko ja vidim u sadržaju, puno sličnosti nema.
Gospodine Ćurak, ta je po vama zajedničko u protestima u Srbiji i Crnoj Gori?
Pa rekao bi da je jedino što je zajedničko to da su opravdane, znači i demonstracije u Crnoj Gori i u Srbiji rezultat su nezadovoljstva kako u političkim tako i u građanskim krugovima u obe zemlje, ali to je, ja bih rekao, jedina sličnost, ostalo je sve različito i po kapacitetu demonstracija i po zahtjevima. Negdje bi možda mogli govoriti o tome u Crnoj Gori da su demonstracije izraz jedne dugotrajne višedecenijske nemoći, jer se susrećemo u toj zemlji sa vladavinom jednog čovjeka koji vlada gotovo onoliko godina koliko je vladao Josip Broz, ali za razliku od njega sa izborima, i to jeste neka očigledno frustrirajuća i iritirajuća situacija, da je korupcija nagrizla tkivo crnogorskog društva i da sada akteri koji su u opoziciji pokušavaju na ovaj način nešto da promijene. Isto tako u Srbiji imamo gospodina Vučića koji uvjetno kazano pokušava glumiti Đukanovića i da je njegova jedna vrsta kvazi diktatorske vlasti, naročito kada je u pitanju pristup medijima, uticala na to da dođe do ovih demonstracija. Dakle, negdje je jedina sličnost vezana za nemogućnost aktera i srbijanskog i crnogorskog društva da dođu do vlasti koja je već suvereno godinama bez obzira na sve protivničke pokušaje uspijeva tome da se odupre i da svoju vlast učvršćuje.
Gospodine Ćura, kako gledate na činjenicu da su protesti okupili širok spektar protivnika vlasti, od nacionalista do liberalno orijentisanih građana i ljevičara?
S jedne strane to izražava nemoć tog širokog spektra. Možemo govoriti da je upravo zbog takve jedne medijske izolacije svakog mišljenja drugačijeg od Vučićevog prouzročila tu vrstu zajedničkog djelovanja različitih političkih i društvenih aktera i ideologija, ali vidimo kako se te demonstracije umnožavaju, da upravo to prisustvo različitih ideologija kruni te demonstracije, dovodi mnoge ljude u sumnju. Značajan broj ljudi se onda povlači, ljudi koji nastupaju sa stanovišta da se pošalje jedna snažna poruka otpora jednoj autokratskoj desničarskoj vlasti, a onda se unutar pobune protiv te autokratske desničarske vlasti pojavljuju političke stranke i lideri koji su također snažno desno ili još desnije od postojeće vlasti, koja onda upravo to koristi da bi sebe etablirala kao neku poziciju centra, a znamo da je u stvari pozicija Aleksandra Vučića jedan suri srpski nacionalizam.
Gospodine Puhovski, kako vi gledate na činjenicu da protesti okupljaju od nacionalista do ljevičara? Kako vam se to čini?
To s jedne strane potpuno jasno ukazuje na ozbiljnost situacije, naime na to da se ljudi nalaze u stanju očaja. Velik dio tih ljudi ne bi jedni s drugima ni kavu popili da ne moraju i oni mogu biti zajedno samo u situaciji potpunog očaja, odnosno u situaciji uvjerenja da je bitno pitanje ne ono sadržajno, nego ono formalno tko jest na vlasti, a tko nije na vlasti. To u mnogome podsjeća na situaciju krajem 80-ih, ranih 90-ih, kad su sjedili zajedno potpuno različiti ljudi kao što je, ne znam, Šešelj ili Tuđman ili Janča i tako dalje. Svi smo sjedili za nekakvim polulegalnim okruglim stolovima uvjereni da je bitna stvar da se makne sa vlasti one koji su na vlasti bili. Kad je to uspjelo, pokazalo se da neki problemi ne samo da nisu riješeni, nego su postali još i zaoštreni. I nešto slično se gotovo sigurno događa sada i u Beogradu, tako da taj očaj o kojem je riječ je, nažalost, u političkom smislu riječi govoreći, neproduktivni očaj.
Gospodine Ćurak, a kako ocjenjujete reakciju vlasti u Beogradu i Podgorici na proteste?
Mislim da ipak režim Aleksandra Vučića cijene da su demonstracije u svojoj biti nenasilne, da će ostati nenasilne i da nemaju velike brige, a s druge strane proizvode spin, jeli, o nasilnim demonstracijama i na taj način omogućuju snažnu identifikaciju građana Srbije sa vlašću, budući da većina građana Srbije u stvari pojma nema šta se dešava u njihovoj zemlji, jer žive u zemlji jednog ozbiljnog medijskog mraka. Što se tiče režima gospodina Đukanovića, ja mislim da on uvijek ima tu komparativnu prednost zato što je jedan dio političkog spektra u Crnoj Gori usmjeren protiv Crne Gore i da je to neka karta na koju on može uvijek igrati i uništavati crnogorske aktere koji žele demokratsku promjenu i izgradnju jedne moderne demokratske Crne Gore koja neće ovisiti od vlasti jednog čovjeka i njegove najbliže strukture.
Gospodine Puhovski, kako vi ocjenjujete reakciju vlasti na proteste?
Vlast je u Srbiji pokazala superiornost koju očito ima. U Crnoj Gori je stvar malo zaoštrenija upravo zbog ovog pitanja samostalnosti države i samobitnosti crnogorske nacije koja još uvijek u Crnoj Gori ima traumatične potencijale. Dok je u Srbiji situacija takva da je Vučić sebi dopustio da ideologijski, recimo to tako, persiflira demonstrante kao tajkune i fašiste i time sebe izbaci iz rasprave u svjetonazorskom kontekstu, a što mu je naravno bitno omogućeno, već sam to rekao, time što sami demonstranti ne mogu uvesti nikakve programske ideologijske elemente u rasprave, su međusobno previše različiti. I u ovoj situaciji, budući očito da se gospodin Vučić nema čega bojati, on si dopušta povremeno ruganje sa svim tim protesterima i čak ruganje sa svojim prethodnicima. Recimo, on se otvoreno rugao Tadiću kao čovjeku koji je eto bježao iz predsjedničke palače, odnosno ureda, dok on vuči što nije činio i tako dalje. Drugim rečima, on nije još uvijek u ozbiljnoj stisci i mislim da neće ni biti.
Gospodine Čurak, ni Vučić ni Đukanović nisu poslali policiju na demonstrante kao što je to uradio Milorad Dodik u Republici Srpskoj i ugušio tamošnje proteste. Mislite li da vlast u Srbiji i Crnoj Gori neće pribeći nasilju?
Do upotrebe sile neće doći, izuzev ako unutar samih demonstrantskih struktura ne prevlada neka svijest za nasilje i da to onda bude jedna vrsta okidača koju vlast jedva čeka. El, loši vojnik Švejk poput Vulina jedva čeka da mu njegov general Vučić da takvo neko odobrenje. Znači, generalno još ne miriše na tu stvar, ali ako vlast u Srbiji ne ispoštuje ni jedan od ovih zahtjeva opozicije koji su uglavnom vezani za medije i za agenciju za komunikacije, možda negdje neki rubikon da se pređe, da ljudi krenu nasilnim putem na Bastilju i da onda to izazove neku intervenciju. Slično tako i u Crnoj Gori. U ovom momentu mislim da takvu vrstu sile nećemo vidjeti, što ne mora značiti da u nekom momentu neki čak benigni okidač može dovesti do velike promjene. Prije sam uvjerenja da kada bi Dodikov režim bio ugrožen na bilo koji način, dakle ako bi krenule protiv njega demonstracije, mislim da bi on bio spreman da upotrijebi režim, jer je on faktički jedna vrsta diktatora u našim uvjetima. Vi vidite da predsjednik Republike Srpske nema nigdje ni na mapi, da je on potpuno preuzeo njene prerogative, on apsolutno svim upravlja i mi na pola zemlje svjedočimo ozbiljnoj diktaturi. Diktaturi orbanovskog tipa, tako da ako bi gdje mogao doći do upotrebe policije, mislim prije u Bosni i Hercegovini nego u Srbiji i Crnoj Gori.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da bi Vučić i Đukanović u jednom trenutku mogli poslati policiju na demonstrante?
U ovom trenutku ništa ne upućuje na takvu vrst scenarija, njima naprosto predobro ide da bi im to trebalo, ali bih htio upozoriti na jednu dosta neobičnu izjavu koju je sindikat vojni jasno rekao, koja je bez presedana u Srbiji, gdje je bilo rečeno, imajući ratno Miloševića na pameti, da se vojska u neke stvari neće miješati. I to je jedno, po mom sudu, izrazito pozitivno zbivanje, nešto što je bez presedana u srpskoj tradiciji i u tradiciji drugih država u okolini, tako da to daje još dodatne nade da čak i da nekom padnu na pamet neke ludosti, nije sasvim sigurno da bi to lako mogli provesti sa Vulinom ili bez njega.
je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Vreme leči sve rane, kaže narodna izreka. Međutim, na prostoru bivše Jugoslavije, političari, ali i mnogi drugi, ne čine ništa da se zacele bolne rane iz ratova 90-ih. Šta više, svojim postupcima te rane produbljuju, čak i one iz Drugog svjetskog rata. Neguje se kultura zaborava i laži sa fokusom šta su nama uradili, a skoro niko ne pominje šta smo mi drugima uradili. Tako na godišnjice zločina u Srebrenici, na Kosovu, Jasenovcu i mnogim drugim stratištima, umjesto iskazivanja pijeteta prema žrtvama, nekrofilna nacionalistička arheologija iznova prekopava grobove kako bi se naglasile svoje, a zataškale tuđe patnje, čime se žrtve po drugi put ubijaju. Dok vlasti u Srbiji kritikuju NATO intervenciju, naglašavaju zločine nad Srbima tokom nje, te glorifikuju herojski otpor svojih vojnika, kako se navodi, šiptarskim teroristima na karauli Košare, istovremeno ne pominju ni jednu albansku žrtvu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
O događajima u Račku, i to danas zna ceo svet, da je bilo fabrikovanje Vilijama Vokera, jednog plaćenika koji danas rade najprljavije poslove za Albance, i to za novac.
Reditelj iz Beograda, Janko Baljak.
To govori najbolje o tome koliko se Srbija kao društvo u nekakvom mentalnom sklopu nije pomerila iz 90. godine.
Skupština Kosova formirala je ad hoc komisiju za kažnjavanje ratnih zločina, genocida i agresije srpskog režima. Zvanični Beograd pak smatra da se time skreće pažnja sa stradanja Srba na Kosovu, za koje niko nije odgovarao. Na Balkanu, nažalost, nema saglasnosti ni oko zločina iz Drugog svjetskog rata. Najizrazitiji primjer je Jasenovac, gdje je u nedjelju održana državna komemoracija, ali bez prisustva predstavnika Srba, Jevreja, Roma, kao i hrvatskih antifašističkih udruženja, koji su odali poštu žrtvama dva dana ranije. Ognjen Kraus, predsjednik Saveza jevrejskih organizacija.
Revizija posvijesti se nastavlja. Ekstremna desnica jača i sve glasnija i agresivnija. Prije dva dana održan je ustaški dernek u Splitu.
Zbog toga se stanje u regiji pre može nazvati primirjem ili prekidom vatre, odnosno negativnim mirom, a ne pozitivnim, koji podrazumeva rekonstrukciju društva tako da omogući otklanjanje uzroka sukoba. Naravno, ne radi se o nužnosti uspostavljanja nekakvog nacionalnog balansa među žrtvama, već utvrđivanju odgovornosti i odavanju pošte stradalima i zbog njih samih, ali i svih nas. Dogod se bude učvršćivala trauma vlastitog stradanja, a zanemarivala trauma vlastitog zločina, postjugoslovenska društva neće moći da napreduju i žive u miru.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.